Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pingah sanget ing wanci menika kula saged winanggih malih kalian panjenengan. Wah, margi kula niku repot para pamirsa ngantos kala-kala kula sariawan nggih kirang tilem kaciriosipun ngaten nggih. Nah, para pamirsa kula nembe kemawon pikantuk SMS saking Ibu Rasina, Ibu Tugina. Terus pundi menapa panjenengan sesarengan kalian kula ing mriki nggih Ibu kali Ibu niki nggih. Wah, kalau bingah menai maos. Maos seratan panjenengan niko, panjenengan setia tuhu midhangetaken ati coro margi utami menika nggih. Nah, para pamirsa ingkang nembe kemawon saged manggihaken gelombang menika pinanggih kula Pendhita Pujiyanto nggih menika panjenengan badhe dipun dherekaken sinau kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut nggih saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih. Nah, sameniko kita badhe ngancik wonten ing perjanjian ninggal nggih menika serat setunggal Tesalonika nggih. Makaten para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Ing kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bilih kita sampun mungkasi pasinon kita saking kitab Nabi Yesaya. Lan medha menika pasinon kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika kados ingkang kula aturaken kala wau. Lan saderengipun menika kita badhe ndedonga nggih. Nembe kemawon kula dipun SMS salah satunggal sedherek ingkang nyuwun dipun tungaken anggenipun pados pendamelan nggih. Lari meniko putranipun bupati nggih kepengin nyambut gawe supaya ora njagaki karo wong tuwa. Wah, saya sangat lari meniko nggih. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kuning panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula, kawula ndongaaken sedherek-sedherek kawula ingkang sameneika pados pendamelan. Ngantos dumugi sakmriki dereng saged nampi pendamelan ingkang cocok kawula suwun paduka ingkang nuntuni. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kintenipun kanthi midhangetaken adicara menika kabejan ingkang dipun tampi ing gesangipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinan kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika. Kita badhe nyimak pambuka saking serat menika. Katanggulo serat kentunan menika dipunatur wonten ing pungkasan wonten ing kitab Perjanjian Enggal nggih. Perangan pungkasan saderengipun Wahyu tentunipun nggih. Nanging sejatosipun serat menika satunggalipun serat ingkang kawitan dipun serat dening Paulus. Serat menika dipun serat Paulus antawisipun taun 52 utawi 53 sasampunipun Sang Kristus. Kitha Tesalonika kalebet kitha jajahan Rom. Rom gadah kawicaksanan ingkang radi benten ngadepi tawanan dipun bandingaken kalian kawicaksanan ingkang dipun tindakaken saperangan ageng negari. Negari-negari sanes ingkang jajah menika mbuti daya saged ngribah kabudayan, adat istiadat lan kata perkawis sanesipun. Negari penjajah menika gadah kekajengan laladan ingkang dipun jajah gadah budaya ingkang sami kalian piyambakipun. Para pamirsa, Rom langkung wicaksana saking menika. Rom boten budidaya ngribah kabudayan, boten ngribah pakulinan, adat istiadat, utawi basa kani langsung atas tiang-tiang ingkang dados tawananipun. Rom malam bangun lalatan kangge poro tawaranipun kangge strategi wontening saindengipun kekaisaran Rom. Satunggal kita ingkang dados lalatan jajan Rom alon-alon badhe ngginakaken paugeran, ngginakaken adat istiadat, dan ngginakaken pakulinan ingkang dipun tindakaken bangsa Rom. ing pusat belanja ing mriku panjenengan badhe manggihaken model-model inggal inggih menika model-model room. Awit saking menika negara-negara jajahan menika saged dipun mestani room alit. Kitha Tesalonika inggih menika jajahan Rom lan Tesalonika inggih menika kitha penting ing salebetipun gesang kekaisaran Rom. Kadang kula Tesalonika menika papanipun kinten-kinten 80 km ing sisih kilen Filipi lan kirang langkung 120 km ing sisih ler Athena. Sisiru kemawon ingkang sanjang Tesalonika ana ing dodone kekaisaran Rom. Kita menika mapan wonten ing tengah kekaisaran lan satunggalipun ibu kota Makedonia. Kita menika kawitanipun dipun namekaken Terma awit mangsa semi ingkang panas ing papan menika. Taun 316 sasampunipun Sang Kristus, Cassander salah satunggal saking sekawan jenderal ngedum kekaisaran Alexander Agung nguwaosi Makedonia lan andadosaken Tesalonika dados pangkalan induk. Alexander Agung nyukani nami malih dumateng kita menika kangge ngimut-imut istrinipun Tesalonika ingkang tasih sederek kuwalanipun Alexander. Kita menika tasih wonten lan samenika dipun sebat Salonika. Katenggula gereja wonten Tesalonika ingkang dipun bangun wonten ing salebetipun lumampah minangka utusan Injil ingkang kaping kalih inggih menika dados gereja conto. Paulus mertani wonten ing salebetipun pasal ingkang kawitan, srana mengkono kowe padha dadi conto tumraping para wong percaya sing ana ing tanah Makedonia lan tanah Akaya kabeh. Panjenengan saged maos 1 Tesalonika 1:7. Gereja menika dados paseksi kangge sedaya papan ingkang ing wekdal menika kita sebat Yunani. Paulus ugi mratelaken bilih gereja menika dados patuladan kangge pasamaning Korintus. Saged dipun waos ing 2 Korintus 8:1-2. Para pamirsa, tentu panjenengan tasih kemutan pilih Paulus lan Barnabas nate pepisahan. Mliginipun yang medal lumampah minangka utusan Injil ingkang kaping kalih. Paulus kalian Silas lan ing salebetipun lumampah piyambakipun ngajak Timotius lan Dokter Lukas. Piyambakipun wangsul nuweni gereja-gereja Galatia salajengipun nyobi njembaraken peladosan ing papan ingkang riyel ing Asia alit ingkang samenika misuwur anami Turki. Manut kula para pamirsa, Paulus gadhah kekajengan nindakaken pendamelan peladosanipun ing mriku awit ing lampah ngelaraken Injil ingkang kaping 3 piyambakipun andadosaken Efesus dados markasipun ingkang ageng lan nindakaken menapa ingkang dipun anggep pendamelan dados utusan Injil ingkang ageng piyambak. Nanging para pamirsa ing salebetipun Paulus nindakaken lampah ngelaraken Injil ingkang kaping kalipun Sang Roh Allah malangi lan boten ngidinaken kisah dateng kidul. Paulus gadhah kekajengan kisah dateng Bitinia. Nanging sepindah malih Sang Roh Allah malangi piyambakipun Paulus boten saged dateng ler lan boten saged dateng kidul dados piyambakipun kisah ngilen ngantos dumugi ing Troas kalian nenggo dawuh. Piyambakipun pikantuk tetinggalan tiang jaler ing Makedonia ingkang nyuwun tulung dumateng piyambakipun dados Paulus lajeng nyabrang dateng Filipi. Lan sasampunipun dumugi ing mriku piyambakipun kepanggih kalian Lydia ingkang pendamelanipun dodol kain ungu, saged ugi Lydia menika gadhah pusat belanja wonten ing mriku. Paulus nuntun Lydia mertobat dumateng Gusti sesarengan kalian ingkang sanesipun ing kitha menika. Kanthi cara menika gereja dipun bangun ing Filipi. Salajengipun para pamirsa, Paulus kesah dateng Tesalonika lan ing salebetipun para rasul 17 piyambakipun manggen ing mriku ngantos 3 sabat. Dados anggenipun manggen wonten ing mriku kirang langkung wonten 1 bulan. Nanging wedal menika piyambakipun nindakaken pakaryan ageng inggih menika ngelaraken Injil. Paulus inggih menika utusan Injil ingkang wasis piyambakipun kathah nuntun jiwa dumateng Sang Kristus ing mriku lan boten dangu. Piyambakipun boten namung saged nata gereja ing mriku nanging ugi mucal gereja kekayutan doktrin-doktrin ageng ing salebetipun iman Kristen. Para pamirsa ing wekdal semanten Paulus kedah nilaraken Tesalonika enggal-enggal awit wontenipun tiang-tiang kathah ingkang lumawan Injil. Paulus mlajeng saking kitha lan kesah dhateng Berea mengsah mburu piyambakipun ngantos dumugi Berea lan sepindah malih Paulus dipun peksa kesah. Paulus nilaraken Silas lan Timotius wonten ing Berea nanging piyambakipun kesah dateng Athena. Sasampunipun sawetawis wekdal wonten ing Athena, piyambakipun kesah dateng Korintus. Katingalipun wonten ing Korintus menika Timotius lan Silas saged manggi Paulus lan priyantun kali menika nyukani pawartos babagan Tesalonika. Semak setunggal Tesalonika 3 ayat 6. Timotius ugi nyukani sawetawis pitakenan dumateng Paulus kegayutan perkawis-perkawis ingkang ganggu tiang-tiang pitados ing Tesalonika. Paulus nerat serat kintunan kawitan ing salebetipun nanggapi pitakenan-pitakenanipun tiang Tesalonika. Paulus nyukani patokan-patokan lan nyukani panglipuran ingkang dipun betahaken. Para pamirsa, sinaosa Paulus sampun nate kisah dateng Tesalonika lan manggen namung sawulan wonten ing mriku, piyambakipun sampun mucalaken kathah doktrin-doktrin ageng gereja kalebet bab rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Para pemirsa, ingkang perlu dipun katosaken inggih menika Paulus mboten gadhah kekajengan ngrembak perkawis menika karyan jiwa-jiwa inggal. Nanging ing mriku kapanggihaken gereja-gereja ingkang sampun ngadeg langkung saking 100 taun. Ingkang pasamonipun namung gadhah pangertosan ingkang mboten cetha gegayutan kapulungipun gereja lan rawuhipun Sang Kristus ingkang badhe ngedhekaken kratonipun ing bumi menika. Gereja Tesalonika piyambak sayektosipun dereng ganep satunggal bulan umuripun. Nanging kita ningali, bilih Paulus sampun mucalaken doktrin-doktrin, wucalan-wucalan ageng menika dumateng pasamuan Tesalonika. Para pamirsa, Sang Rasul cetha sanget menetaken rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih kangge tiang-tiang pitados lan mucalaken pilih rawuhipun Sang Kristus sampun caket. Awit sadangunipun Paulus nilaraken saperangan tiang suci ingkang kepengin nepang lan pungkasanipun pitados dumateng Sang Kristus Yesus sampun pecah. Pramila perkawis menika secara alami meratelaken pitakenan ing salebetipun pikiran pasamuan Tesalonika, gegayutan menapa tiang-tiang suci menika wonten ing wedal dipun cepeng utahi mboten. Dipun pulung utahi mboten. Paulus meratelaken gegayutan rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ing salebetipun kegayutanipun minangka panglipur tiang pitados lan inggih menika ingkang dados ira-irahan serat kintunan. Para pamirsa, ingkang dipun penetaken menika saestu lelawanan kalian bancana ageng lan ewa-ewahan ageng Sang Kristus ingkang rawuh ing salebetipun kamulyan kangge ngetekaken kratonipun kanthi cara nyirnakaken ambeksio kados ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun Wahyu 19 ayat 11 ngantos 16, serat kintunan menika gadah tigang tujuan, ngiyakinaken jiwa-jiwa inggal kegayutan kaitosan Injil ingkang dasar lan nglipur tiang-tiang kegayutan kalian rawuhipun Sang Kristus. Pawarto Paulus nandani lelawananipun antawis manembah dumateng Brahola lan pangibadah dumateng Brahola ingkang wonten ing Tesalonika. Para pamirsa, prasasti pangibadah dumateng Brahola ing Tesalonika sinerat sawise mati ora ana patangin, sawise dikubur ora ana patemon maneh. Ingkang dipun penetaken setunggal Tesalonika kepanggihaken ing anggenipun nyakep tiang-tiang pitados rawuhipun Sang Kristus kangge mulung pasamanipun saking bumi menika, kasunyatanipun bilih rawuhipun Sang Kristus nyucikaken pangajeng-ajeng, kedahipun nuntun kita dumateng panyucen. Kathah tiyang wedal menika andadosaken dedebatan pameco lan wonten raos kepingin mangertos ingkang sanget kegayutan perkawis menika. Nanging Yohanes meratelaken, sok wongo sing duwe pangarep-arep mengkono ing ngatasé Sang Kristus padha nucekno awake dhewe supaya padha resika saka ing dosa kaya dene kaanani Sang Kristus sing suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Para pamirsa, pengajeng-ajeng menika kedahipun gadah daya pengaruh nyucikaken gesang kita. Kula mboten gadah kekajengan kados menapa anggenipun panjenengan gadah pepenginan ingkang lebet lan semangat mangkatar-kantar panjenengan dumateng kayektosan bab kapulungipun pasamuan ingkang kula kepingin mangertos inggih menika kados pundi gesang panjenengan. Menapa pengajeng-ajeng ingkang kados mekaten wonten ing papan panjenengan? Menapa pengajeng-ajeng menika ngribah gesang panjenengan? Para pamirsa, Ing salebetipun serat karya Tesalonika ewah-ewahan ingkang dipun utameaken wonten ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih ing jagat menika lan wonten anggenipun Sang Kristus badhe ngedhekaken kratonipun. Wonten benten pamanggih ingkang ageng bab anggenipun nyaket kapanggih kalian Gusti wonten ing awang-awang kalian mandhapipun Gusti ing bumi saperlu ngedhekaken kratonipun. Manut kula tiyang ingkang jungkir walikaken teologi ing jaman samenika. Kita kedah saged mbetakaken antawisipun dipun cepeng lan mandhapipun panjenenganipun. Secara garis pokok ageng kita saged ningali pasinon serat setunggal Tesalonika menika nggih menika kangge setunggal patrap tiyang Kristen dumateng rawuhipun Sang Kristus. Pasal setunggal. Mengko kalih ganjaran tiyang Kristen lan rawuhipun Sang Kristus pasal kalih. Mengko tiga. Gesang tiang Kristen lan rawuhipun Sang Kristus. Pasal 3 ayat 1 ngantos bab sekawan ayat 12. Mongko sekawan, pecahipun tiang Kristen lan rawuhipun Sang Kristus. Pasal sekawan ayat 13 ngantos 18. Gangsal, tumindak tiang Kristen ngimuti rawuhipun Sang Kristus. Pasal gangsal. Kangge kita menika kula nyupi ngedum dados kalih pokok ageng. Saben perangan menetaken bab ingkang dipun betahaken. Ingkang mboten dipun penetaken ingkang sanesipun. Ongkos tunggal rawipun Sang Kristus meniko pengajeng-ajeng ingkang nuwahaken semangat basa setunggal. Ongkos kali rawipun Sang Kristus inggih meniko pengajeng-ajeng tiang ingkang nyambut damel pasal kali. Ongkos tiga rawipun Sang Kristus nyucikaken pengajeng-ajeng pasal 3 ayat 1 ngantos sekawan ayat 12. Ongkos sekawan rawipun Sang Kristus nyempurnakaken pengajeng-ajeng kita. Pasal sekawan ayat 13 ngantos 11. Rawipun Sang Kristus nangekaken pengajeng-ajeng pasal gangsal. Nah, para pamirsa, monggo kita wiwit ningali serat setunggal Tesalonika ayat setunggal, bab setunggal. Soko Paulus, Silvanus, lan Timotius marang pesamuane wong-wong ing Tesalonika, kang ono ing Allah Sang Romo, lan ono ing Gusti Yesus Kristus, sirahmat lan tentrem rayu ono ing kowe kabeh.
Mangkatan surau sing pangandikan, katengku lho. Pambuka menika mliki dipun bandingaken kalian serat kintunan Paulus sanesipun nanging ngandhut perkawis ingkang penten ingkang perlu dipun gatosaken. Paulus andhatosaken satunggal naminipun kalian Silas lan Timotius sing salebeting salamipun. Imut. Silas menika nembe kemawon kepanggih Paulus lan piyambakipun beto pawartos babagan pasamuan Tesalonika menika. Kanthi andhatosaken satunggal naminipun kanthi makaten pasamuan Tesalonika mangertos kekayutan isi serat menika. Ing mriki ugi maratelaken patrap andhap asor Paulus ewet piyambakipun andhatosaken naminipun kalian Silas lan Timotius. Silas lan Timotius mboten badhe dipun tepang menawi mboten kadadosaken setunggal kalian Rasul Paulus. Menapa ingkang dipun tindakan Paulus menika satunggalipun patrap ingkang luhur. Katanggulo Gusti tangsa nepangaken sarianipun sesarengan kalian sederek-sederek ingkang sanesipun. Panjenenganipun boten nepiaken sarianipun mencil piyambak lan pinisah saking nami-nami sanesipun ingkang makarya kangge Gusti Yesus, boten? Inggih menika ingkang kedah kita temut ing meta menika kegayutan kalian pelatusan. Ampun mujo pendeta panjenengan. Kersanipun pendeta panjenengan wonten ing tengah-tengah panjenengan. Para pelatus yang tengah kita saestu tanggel jawab beta akan antawisipun pendeta kalian tiang limrah. Kulo mboten kada pemanggih pilih Gusti ngersakan kulo kesangkan di coro ingkang penten nanging. Ing metal mucalakan pengandikanipun Gusti kulo saestu ngrumau si kasunyatan pilih kulo ngelarakan pengandikanipun Gusti. Lan sayek tosipun kulo atinda atas asmaning sun. Lan panjenenganipun kagungan pangajeng-ajeng perkawis menika dumados ing saben tiyang ingkang martosaken pangandikaning panjenenganipun. Nanging menawi tasih kekayutan kalian gesang, Gusti Allah kagungan pangajeng-ajeng kita sedaya gesang ing papan ingkang saestu inggil, gesang juru mucal utawi abdi, mboten wonten bentenipun kalian gesang saben tiyang pitados ing salebeting Sang Kristus. Kadang kula kulo gada pengajeng-ajeng saged ngicali ingkang beta akan antawisipun pendeta kalian tiang limrah. Manut pangandikanipun Gusti menika satunggalipun patrap beta-beta akan ingkang keliru. Gusti Allah kagungan ukuran gesang ingkang saestu. Inggih kangge kita sedaya. Kulo jujur ngakeni pilih peladosan ingkang dipun bayar inggih menika pangipat-ipat gereja. Sinaosa manut kulo perkawis menika mboten saged dipun tindakaken kanthi kosok wangsulipun ing salebetipun jagat mligi menika. Nanging kita kedah ngakeni bilih klinik gereja mlebet saking peladosan ingkang dipun bayar. Kadang kula wonten kali kahanan ingkang bebayani ing salebetipun gereja ingkang kawitan inggih menika peladosan ingkang budidaya ngunggulaken badan piyambak. Ingkang kaping kalih tiyang limrah ingkang budidaya ngwaosi kitab suci kamangka boten saestu-estu sinau kitab suci menika nanging malah nyelewengaken. Disiplin ingkang ageng piyambak kanginipun kula inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti sawetahipun. Menawi wonten tiyang ingkang gadhah kekajengan mucalaken pangandikanipun Gusti sawetahipun pramila tiyang menika kedah sinau sedaya perangan kitab suci kados satunggalipun sanepa wonten tiyang ingkang dipun peksa ngungelaken sedaya tut organ lan ngangkat tanganipun ing wekdal wancinipun mandeg saestu mboten badhe dumados tiyang ingkang mucalaken ira-ira ingkang benten-benten ing wekdal ingkang sami. Para pamirsa, kula gadhah pangajeng-ajeng kita gadah disiplin yang salebetipun gereja kita ibadah menika. Pengajeng-ajeng kula saben gereja sinau sedaya kayektosan ingkang dipun pratilakaken kitab suci. Marang pesamuane wong-wong ing Tesalonika kang ana ing Allah Sang Rama lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Saketuki tiang-tiang Tesalonika gadah pakulinan gesang ingkang radi benten lan gadah perkawis-perkawis ingkang benten kalian pasaman Filipi, nanging sami perkawisipun kalian pasaman Filipi dipun serat ing salebetipun Allah Sang Rama lan ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Kita mboten manggihaken ing salebetipun serat-serat kintunan ingkang sanesipun, awet inggih menika serat kintunan kawitan ingkang dipun serat Paulus, panjenenganipun namung mratelaken kaping setunggal lan menika sampun cekap. Kadang kula. Panjenenganipun mboten ngersakaken bangsuli malih. Ing wekdal Gusti Yesus netunggo dumateng Sang Rama, panjenenganipun ngendika, panyuwun kawulo. Supados sedaya tiyang pitados menika dados setunggal. Kados dene paduka kalian kawulo menika setunggal, sarto kawulo kalian paduka ugi setunggal. Mugi sami dados setunggal, supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang ngutus kawulo. Tiang-tiang menika sampun kawulo sukani kamulyan ingkang paduka paringaken dateng kawulo, supados srana mekaten tiang-tiang wau dados setunggal kados dene paduka kalian kawulo inggih setunggal. Kawulo nunggil kalian tiang-tiang menika sarta paduka nunggil kalian kawulo supados sampurna anggenipun dados setunggal. Yohanes 17 ayat 21 ngantos 23. Kateng kula, tiang pitados pundi kemawon ingkang wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus ugi wonten ing salebetipun Gusti Allah Sang Rama. Inggih menika papan ingkang saestu aman, langkung aman ketimbang menapa kemawon. Panjenengan katasaken sih rahmat lan tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Menika satunggalipun pambuka resmi ingkang dipun ginakaken Paulus ing sedaya serat kintunanipun. Kita ningali sih rahmat langkung rumiyin salajengipun tentrem rahayu Allah. Sih rahmat ugi tentrem rahayu asalipun saking Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kalajengaken dinten candhaipun monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh, Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula sampun paripurno anggen pulo ngaturaken pambabar pangandikanipun Gusti paduka berkahi Gusti Yesus dados kegiatan poro pamiyar sustoyo linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawulo ndutumu. Amin.